SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suping tagapakinig.
Yes, unang-una, malapit na ang halalan at halos 2 milyong halagang shabu ang nakumpiska. Mukhang may kaugnayan to sa halalan. Ano ba ang detalye ng kaganapan?
Ronald, aabot sa 28 kilo na ipinagbabawal na gamot na tinatayang magkakahalaga ng 190,000 piso ang nakumpiska sa isinagawang 2 bypass operations ng mga kapulisan sa siyudad ng Cebu at sa bayan ng Konsolasyon, lalawigan ng Cebu kamakalawa. Ayon pa sa mga kapulisan na sa unang operasyon, 18 kilo ng shabu ang nakumpiska mula sa suspect sa inayawan na inihalo pa sa bawang. Naniniwala ang mga otoridad na sinadya ito ng suspect upang hindi maaamoy ng mga canine dogs ang ipinagbabawal na gamot. Sa follow-up operation naman, dahil sa pagkahuli ng unang suspect, ay nagresulta rin ng pagkahuli ng iba pang suspect sa bayan ng Konsolasyon. Ronald?
So, hindi malinaw kung mga pondong pagbebenta nito ay gagamitin sa, alam mo na, gastusin sa pangangampanya.
Yan, kasama yan sa iniimbisigahan nila, Ronald.
Okay, at Nick, syempre mag-aabril na naman at panahon na naman ng mga pagtatapos ng paaralan. Ano ang tayo ngayon dito ng kagawaran ng edukasyon sa mga graduation rites?
Totoo yan, Ronald. Hinikayat nga ng Department of Education ng Gitnang Kabisayaan o DepEd ng Rion 7 ang pamunuan at mga guro ng mga eskwelahan na gawing simple ang graduation ceremonies nitong darating na buwan ng Abril. Ayon pa sa nabanggit na kagawaran ng edukasyon na dapat alisin ng mga nagpapatakbo ng eskwelahan, lalo na ang mga pampublikong paaralan ang magarbo at magastos ng graduation ceremonies kahit na maaaring magkasundo ang mga guro at mga magulang kung paano gaganapin ito. Kaugnay dito ay pinagbabawal din ng DepEd sa mga school officials at mga tauhan nito ang pangungulekta ng anumang klase ng kontribusyon o kabayaran mula sa mga magulang at guardians para sa graduation ceremonies. Ronald?
Yes, at ang siyudad ng Cebu magbibigay ng graduation subsidy. Ano ito?
Ronald, ito ay meron tong memorandum of agreement ang DepEd ng siyudad ng Cebu at ang pamahalaan, lokal na pamahalaan ng siyudad ng Cebu. At ito nga, magbibigay ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu ng graduation subsidy para sa lahat ng mga estudyante ng pampublikong elementarya at high school ng siyudad. Ayon pa sa mga kinaukulan, ang siyudad ng Cebu ay nagnaan ng 3.2 milyong piso para sa inilaan na 150 piso ng graduation subsidy ng bawat estudyante. So, bawat ulo, bibigyan ng 150 piso yung budget sa talaan ng Department of Education Division of Cebu City ay may 14,958 mag-aaral ng grade 6 ng elementarya at 6,423 na mga high school students ang nakatak ng magtatapos sa taong ito.
No, at kaugnay ni Nick sa halalan, may paalala ang DSWD sa mga kandidato. Ano itong paalala nila?
Naging issue kasi ito, Ronald, baka ginagamit, meron kasing ulat na lumabas na ginagamit ito ng ibang politiko. Yung programa, yung mga may ipinamimigay na doon sa mga beneficiaries ng DSWD, ito yung paalala na huwag naman gamitin. Ito nga, pinalalahanan ng Department of Social Welfare and Development ng Gitnang Kabisayaan o DSWD na Rion 7 ang mga opisyal na lokal ng pamahalaan o mga kandidato sa halalan na wala silang authority sa mga programa ng ahensya. Kung narito ay binigyang babala ng DSWD ang publiko, partikular na sa mga tumatanggap ng benepisyo mula sa mga programa nito, laban sa mga kandidato na maaaring gamitin ang programa ng ahensya sa kanilang pangangampanya, maaari ring tatakutin ang mga butante na alisin sa talaan ng mga tumatanggap ng benepisyo kapag hindi sila iboboto, tulad ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kinikayat naman ng nabanggit ng ahensya ang publiko na ang program beneficiaries na i-report ang mga kandidato na ginagamit ang mga programa ng DSWD sa kanilang pangangampanya. Tonan?
Naku, nakikisa kaya sa programa ng DSWD. At ipapatupad na lang otoridad ang pag-uli sa mga sasakyang may mga wangwang. Matagal na paulit-ulit na issue at bumalik na naman. Nick, ano yung mga huling kaganapan dito?
Ronald, ito yan Ronald. Ito kasi may mga ulat din na yung mga nangangampanya gumagamit ng wangwang at blinkers. Kaya ito, nabuhay na naman itong pagpapatupad ng mga otoridad ng panghuli ng mga sasakyang may wangwang at blinkers pero hindi accredited ng Land Transportation Office o LTO na gumamit rito. Ayon pa, sa Cebu City Police Office, ng tanging ang mga sasakyan na accredited na gumamit nito at mga ehensya ng pamalaan na nangangailangan gumamit nito ay binigyan ng 7 araw upang ipa-accredit ang kanilang mga sasakyan. O kung hindi, yun nga, huulihin nila. Sa ilalim ng batas ay tanging mga sasakyan ng Land Transportation Office, sandatahang lakas ng Pilipinas, National Bureau of Investigation, Police Departments, Fire Departments at mga ambulansya ng mga paggamutan ang maaaring gumamit ng wangwang. Dagdag pa ng pamunuan ng kapulisan na nais nilang mahigpit na ipatutupad ang batas kaugnay rito dahil sa natanggap nilang mga report na may mga kandidato na gumagamit ng wangwang at blinkers sa kanilang mga sasakyan kapag nangangampanya. Koran?
Hindi na yata maaalis siya sa ugaling Pilipino, lalong-lalo na sa panahon ng kampanya. Nick, ano pa mga kalagdagang ulat natin?
Ronald, para sa iba pang mga balita, kalagdagang balita, ipinagpaliban ng Division for the Welfare of the Urban Poor ang deadline ng pagpaparehistro ng mga sidewalk vendors hanggang sa kalagitnaan ng buwan ng Marso upang mapigyandaan ang mga vendors na nabigong magparehistro noong nakaraang buwan ng Enero at Pebrero. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ito ay paghahanda para sa pagpapatupad ng identification card system kung saan tanging ang mga accredited vendors lang ang may ID ay papayagang magtinda sa tabi ng daan. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na nais ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu na simula sa taong ito ay maipatutupad na ang ID system. At Ronald, sinabihan ni Cebu Governor Hilario Davide III ang Bureau of Fire Protection na higpitan ang pag-inspeksyon ng mga establishmento pagbibigyan ng clearance upang masiguro na ligtas o makaiwas sa sunog. Hinikayat din ang nabanggit ang publiko na maging mapagmatsyag lalo na yung nakatira sa dikit-dikit na ang mga bahay upang maiwasan ang malaking sunog. At kaugnay rito ay nagpayak naman ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection ng Gitlang Kabisayaan na nitong buwan ng Marso na siyang Fire Prevention Month na magsasagawa sila ng gills o pagsasanay sa buong riyon bago magtapos ang buwan ay magkakaroon din ng open house para sa mga kabataan upang malaman nila ang kahalagahan at layunin ng mga bumbero. Ang tema para sa taong ito ay Ligtas na Pilipinas, Ating Kamting, Bawat pamilya ay sanayin, kaalaman sa sunog ay palawakin. Ronald?
Medyo malalim yun. Yes, Nick, meron pa?
Dito na lang muna, hanggang sa muli, mula sa sudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghatid ng pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.